Дарик кафе. Стана 11.5 минути, уважаеми слушатели, 22 юли, петък, в ефира на Дарик кафе, дългото Дарик кафе от 7.30 до 12. Отделяме време, за да чуем какви ги вършат народните представители. Нашият парламентарен репортер Дея Манолова от сутринта е на поста си, както с ранобудните, че ни каже Дея, колко стотин народни представители в пленарна зала. Добър ден, Дея!
Добро утро, май по-точното е десетки депутати предвид петъчния контрол, който традиционно не се радва на особен бурен интерес от страна на народните избиратели. Всъщност сега, като каза от колко часа до колко е сутрешния блок, може би ти ще си в ефир по-дълго, отколкото те ще бъдат на практика на работа днес, тъй като си изчерпаха дневния ред и днес имаха само едни промени в закона за телевизия и радиото. Между другото, очаквахме да бъдат доста по-успорвани, пък се оказаше да гледате без никакъв проблем.
Да, малко прекъсва връзката, Дея. Може би трябва да се преместиш, да не би да има антиподслушвателни устройства в Народното събрание включени. Да.
Като нищо, да. А дали така ме чувате?
Сега е добре. Да, сега е добре. И само да ти кажа, в интерес на истината, аз си пуснах сутринта прекия канал, нали, вече се предава онлайн пряко заседанието.
Да.
Си пуснах, защото видях анонса, че все пак промените в закона за радиото и телевизията ще бъдат, и си казах, брек, това ме интересува професионално, дай да видим какво ще решават народните избранници, и ти си ги чула и проследила, така да се каже.
Да, докато на теб и на нас ни бяха интересни, но оказа, че депутатите не намират за нужно да дебатират върху тях. И освен, че изключително лесно, без никакви заявки за изказване, без никакво отношение по темата, бяха приети на първо четене промените. Веднага след това беше предложено, а секунди по-късно е изпълнено приемането им и окончателно. А те са интересни, защото дават възможност на управителните съвети на двете национални медии БНР и БНТ да продължат да функционират, дори когато мандат им е изтекъл, до провеждането на нов конкурс, когато и да е това. Така на практика е заложено в промените, които окончателно минаха, от 5 август да влязат в сила, прощавайте, 8 август да влязат в сила, а пък на 5 изтича мандата на управителния съвет на БНТ. Така, Вяра Анкова остава начало на националната телевизия, както и екипа й, докато се проведе конкурс, когато и да е това. Пак казвам, темата същото важи и за БНР. Темата не се оказа интересна за депутатите, без никакви дебати, буквално за около 10 минути с изчитанията, с процедурните неща, които така не че трябва да се вършат при приемането на каквито и да е промени. Те бяха одобрени и минаха, и на практика остава да бъдат публикувани в Държавен вестник. Но те вече са факт, без никакъв интерес от страна на депутатите. Традиционно вече, като че ли казвам го със съжаление, парламентарният контрол също не се радва на особен интерес в пленарната зала. Преди малко, когато имахме възможност да се чуем, се погледнах отново в залата, за да не подведа хората, но очевидно няма да ги подведа. Едва около 20-30 депутата са в залата. Знаете, че тази тема е била повдигана много пъти и обяснението винаги едно и също, че депутатите така или иначе си имат интерес към определени сфери, те нямат възможност да казват всички, и затова обикновено в залата остават тези, които задават конкретни въпроси към конкретни министри, и на това се дължава така не особено масовото присъствие, нещо, което пък винаги е срещнало контраргумента, че не можеш като народен представител да не се опитваш поне да упражняваш някакъв контрол върху кабинета. Но така или иначе, там е факт за поредна седмица на изключително нисък интерес от страна на депутатите към министрите. Иначе днес и премиера не дойде. Всъщност, отварям скоба, единствено когато премиера идва, депутатите намират за нужно да останат в залата. Може би защото се предполага, че и хората имат по-голям интерес към това, да, което би казал Борисов, и така и те биха могли да влязат в новините покрай тях. А иначе темите, които не успяха да събудят интерес на народните представители, бяха усвояването на еврофондовете, бъдещето на АЕЦ „Белене“, какво ще правим изобщо като цяло стратегията ни в енергетиката, има ли възможност за развитие на културата още повече в момента. Изключително интересни въпроси текат към министъра на отбраната. Знаете, предвид ситуацията и в Турция, и в цяла Европа, и в Близки изток, много-много въпроси към министър Ненчев, но и те не успяха да ги задържат в зала.
Адея, само извинявай да те питам, и на второ четене минаха промените в закона за радио и телевизия?
Да, на практика за 10 минути те бяха окончателно одобрени, така че такива някакви оправдания, ако се появат в някакъв един момент, че на първо четене са пуснати, за да, да се изчистят в комисия. Нали, много често, когато някакви скандални или проблематични промени минат на първо четене, обясненията са, че ние ги пускаме на първо четене, за да можем в комисия да ги оправим. В този случай това не няма като край, приключи присъщите им в парламента, приключи и те вече са приети окончателно.
Така, значи това, да, ти каза и припомни, това касае настоящото ръководство на Българската национална телевизия, т.е. остава безсрочно, докато не бъде насрочен конкурс от Съвета за електронни медии.
Когато и ако скоро бъде насрочен.
Да, евентуално, да, защото нямаме, нали, обявен.
Да, няма индикации да се бърза с тази тема.
Добре, прави ли ти впечатление нещо в настроението на народните избранници? По-лежерно ли, по-лятно ли, или са угрижени, работни? Как ти се струват?
Не, никаква угриженост няма. Дали летния дух ги е завладял, дали високите температури навън ги разсейват, но е пак, че те са вече в сравнително доста засилено отпускарско настроение. Преди това, че на практика им остава и само следващата седмица, след това ще почиват, макар че те са дразнят на думата почиват цял месец, по-скоро ще ли да обикалят и по избирателните си райони, да се срещат с проблемите на хората и да обсъждат какво могат да направят тяхна помощ. Само казвам, че другата седмица, буквално дните преди излизането във ваканция, едномесечна ваканция на парламента, ще има извънредно заседание във вторник, което ще бъде посветено само единствено на окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Очаква се там вече да има много разгорещени спорове и да се надяваме, че поне тогава депутатите ще останат в пленарната зала, тъй като темата, предвид това, че съдебната реформа най-редовно присъства във всички мониторингови доклади, и самите политици поне са единодушни, че това е най-належащата реформа в страната, да се надяваме, че този път поне ще има някакви смислени дебати и някакъв резултат от заседанието.
А така в неформален план коментираше ли се сутрешното появяване на премиера по нова телевизия? Той не се появи в парламента, но по нова телевизия беше. Там каза някои интересни неща, не знам, даже стигнаха до вас и до народните представители.
Да, до журналистите със сигурност стигнаха. Не съм много убедена дали успяха да достигнат до депутатите. В интересната спринта присъствах случайно на два неформални разговора и двата бяха посветени на летните отпуски и оговорки къде по родното. Ако това е добрата новина, че част от депутатите избират родното Черноморие, ще почиват и как да се съберат на различни точки от морето. Иначе за сега думите на премиера, които не бяха никак безинтересни.
Доста интересно беше, да, същото му интервю.
Да, не намират отражение. Тук според мен просто нещо, което неофициално се говори от доста време. Самата парламентарна група на ГЕРБ с много малки изключения, лицето на Цветан Цветанов, не е наясно с това какво се върти в главата на премиера и какви са плановете пред цялото ръководство. Така че такива резки движения като обсъждане на кандидатури или имена не смеят да правят в кулуарите, а пък всички други, нещо, което също неофициално е ясно, изчакват да видят колко дълго могат да тупкат топката, преди да стане ясно дали самият премиер няма да се кандидатира, тъй като тогава битката би била да не сме предвестници, но почти обречена. И горе-долу това е от кулуарите. Никой не няма резки движения, няма коментари по темата, чакайки тези повърховете да вземат някакво решение, за да се тръгне все пак в някаква посока с изясняване на кандидатурите, които мисля, че видя един от най-хубавите постове, в най-смешните постове по темата в Фейсбук беше, че ние в България отдавна си го играем на Pokemon Go, просто го наричаме предизборна кампания.
Да.
И ние си търсим кандидатите по лъглите, но за сега доста безуспешно, поне в парламента.
Едно, само накратко, да, с теб да го коментираме. Един от акцентите на сутрешното интервю на премиера беше, че той едва ли не е готов по доста варианти за предсрочни избори след президентските избори. Така той разви няколко сценария, така да кажем, пред ГЕРБ. Така че затова си мислех, че със сигурност са надавали по едно ухо и опозиция, и неговите хора от ГЕРБ, и другите коалиционни партньори или не.
Ако си позволя някаква прогноза и наблюдение от парламента, малко прилича на затишие пред буря.
Аха, тук. Ето, да.
От думите на премиера пък аз разбрах, че ако варианта е бил за кандидат на ГЕРБ след Катачева, както упорито се говореше в последно време, неофициално, разбира се, той сега върви към друг вариант на обединител и според мен от думите му не се разбра да изключва самия себе си.
Не изключи самия себе си, да.
Да, mm-hmm. Което може би пък е нов нюанс, отваряйки вратата към този вид кандидатура. Той самия, mm-hmm. тъй като може да се смята, че заради високия си рейтинг спокойно би могъл да бъде обединител предвид ситуацията. Ако това се случи, можем да очакваме и някакъв тип лидерска битка. Корнелия Нинова отдавна си има закачка с премиера. Миналата седмица му даде крайен срок от 48 часа да каже. Той не го изпълни съвсем естествено, но тя самата каза, че е готова да влезе в такава битка, ако той е кандидат на ГЕРБ. Така че можем да очакваме и много интересна лидерска битка. Много интересен нюанс ще да бъде, ако ДОСТ беше получила регистрация в съда и имаше възможност да се яви на тези избори. Знаеш, че тогава прогнозите бяха, че те ще издигнат кандидатура и тя най-вероятно ще бъде екс-шефът на ДПС, Лютви Местан, което пък ще накара ДПС за първи път да има и свой кандидат, така че да могат да си измерят електоралната тежест.
Да.
Този списък ще бъде изключително интересен, но ви няма да станем свидетели на него.
Да, и само за да допълним другия му сценарий, ако кандидата на ГЕРБ, който иде, той не бъде избран за президент, веднага той насрочва, премиера изтегля своите министри и всъщност ще стигне до избори. Това беше категоричен Бойко Борисов.
Да, мисля, че не е изненада. Това е съвсем логично и закономерно. Интересен анализ от вчера четох. Така слушателите, естествено, просто като информати, пък те самите ще си преценят, че предвид ситуацията от последните седмици и случващото се в Европа и опита за военен преврат в Турция, изключително много дават предина на всички патриотични формации. Да. И последните проучвания сочат, че е напълно възможно при недобър развой в ляво, т.е. до недостигане на обща консолидация в ляво, издигане на един кандидат, много възможно на балотаж да бъде кандидат на ГЕРБ и кандидат на общ патриотичен формат, в който влизат и АБВ, и Патриотичния фронт, и заобщо всички формати, които припознават себе си като патриотични. Така че можем да станем свидетели, а пък там знаете, че неофициално, очевидно малко преди изборите няма да имаме особено официална информация. Говоря за кандидатурата на Красимир Каракачанов, който също се ползва с не лош рейтинг и доверие сред хората. Така че можем да станем свидетели на балотаж между ГЕРБ и патриотичен сбор от формати.
Да, да. И накрая да завършим само, защото премиера наистина ние вървим по неговите три тези. Другата и третата му теза, свързана с патриотичните формации, беше, че ако те се представят достатъчно силно на изборите за президент, т.е. както ти каза, ако се стигне до балотаж между кандидата на ГЕРБ и кандидата на патриотите, и ако спечели кандидата на ГЕРБ, той също е готов веднага да реформира правителството. Тоест да направи нова коалиция вече само с патриотични формации. Нещо такова. Така го артикулира той.
Uh-huh.
Така че със сигурност ще имаме промени в кабинета след президентските избори.
Ами вие видяхте и това много странно аморфно състояние на реформаторския блок. Не от вчера е проблем. Там всеки дърпа в своя посока. Станахме свидетели на нещо много интересно през тази седмица. Министърът на отбраната беше извикан и беше изслушан на закрити врата от всички депутати от ГЕРБ, но не по някои от съвсем горещите теми от последните дни, предвид това, че сме в доста ситуация, доста сложна. България се намира на доста сложно място в сегашната ситуация. Той беше извикан, за да да даде клетва в някакъв тип клетва на вярност към правителството, че не той еднолично, както твърди Радан Кънев, е гарант за евроатлантическото развитие на страната, ами цялото правителство. Т.е. по някакъв начин там има някакво разделяне. Трябва или да припознаваш правителството, или да припознаваш ДСБ, което пък там знаем ДСБ с каква репутация се ползва в момента в реформаторския блок на опозиционери. Изобщо тази теза на Борисов, и която ти разказа, тя не е съвсем от скоро. Mm-hmm. От отдавна и сред депутатите на ГЕРБ неофициално се коментира и се правят сметки какво би могло да се случи след едни евентуални предсрочни избори, защото е факт, че със сигурност няма да влязат толкова политически сили, колкото са в момента. И общо взето върват политически сметки, кой ще загуби най-много, кой ще спечели. И обикновено сметките стигат до там, дали би могли да се отново да бъдат на власт, действително ГЕРБ с патриотични формации, тъй като поне на този етап социологическите проучвания не дават кой знае какви оптимистични прогнози за резултат, за евентуален резултат сега на реформаторския блок.
Да.
Ами... Така че тази теза е напълно възможна.
Добре, да, благодаря ти. Разходихме се и с политическите прогнози за идващия вот президентски. Между другото, стана ли ясно кога? Има ли крайен срок за насрочване на дата? Май още нямаме дата.
Не, предполагам, да, че следващата седмица ще бъде избрана една от между няколко предложени дати. Вероятно вървим към края на октомври.
Края на октомври.
Началото на ноември. Да, ще има някаква... все пак ще има крайно решение. Предполагам, би трябвало следващата седмица. Няма как преди да излязат, да не решат поне този въпрос.
Ами, благодаря ти за този така вътрешно-политически анализ, който направихме. Инспирирани от работата на народните представители, десетките народни представители.
Десетките, да, буквално. Да. Като съвсем да пожелавам на хората да успеят и те днес да откраднат по един час в хубавото време и да се разходят на въздух. Очевидно депутатите успяха да го направят.
Имаше ли, само накрая да те питам, имаше ли високи токчета в кулоарите?
Както винаги, да. Слава Богу, поне сега няма голи гърбове и още по-екстремни изпълнения. За сега сме само на високи токчета и така преметнати с така предвид високите температури.
Добре, не им пречи парламентарния мукет, така да се каже.
Не, 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 помагай.
Помагай. Добре, да, благодаря ти, на тебе лека работа.
Лека работа,
Миш. Уважаеми слушатели, нашият парламентарен и политически репортер Дея Манолова с новините от работата на депутатите. Чухте екстремно и бързо на първо-второ четене промените в Закона за радио и телевизията, които бетонират сегашните ръководства на БНР и БНТ. Това е един от основните акценти. Разбира се, има още много неща там, които да дискутираме и коментираме. Парламентарен контрол, който тече в момента, и коментарите относно заявените политически прогнози на премиера от сутринта. Коментирахме ги с Дея Манолова. Така, пускаме малко музика и имам да ви съобщавам добри спортни новини. Добри спортни новини.